16 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Politika i Evropa i kosmet nije nemoguća, izjavio za naš radio patrijarh srpski Irinej. Međutim,
ako treba da žrtvujemo Kosovo i Metohiju i sve ono što na Kosovu nalazi da bi postali članovi Evropske zajednice, to je previsoka cena koju ni jedan normalan narod ne može da prihvati.
Ocenio je patrijarh Irinej. Privrednici na severu Kosmeta blokirali put prema Brnjaku, nezadovoljni najavom da će do kraja godine i tu početi primjena sporazuma o administrativnim prelazima. Vlada Srbije obezbedila sredstva za overu knjižica u narednoj godini radnicima firmi u restrukturiranju. U napadu na šiitske hodočasnike na jugozapadu Pakistana ubijeno najmanje 19 ljudi. Rukometna reprezentacija Srbije izgubila od Mađarske na Balton Furet Kupu u Budimpešti. Uoči nove godine gužve u prodavnicama, ali i na putevima. Policija najavljuje pojačane kontrole. Sutra sunčano uz temperaturu od minus 6 stepeni do nule. Najvažniji interes zemlje je da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, ocenio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ali upozorio da bi u februaru ili martu možda mogao da nas zapljusne neotkriveni deo zahteva. Platforma o kosmetu posla usaglašavanja pretrpela je izmene, rekao je predsjednik, i pozvao sve poslanike da u raspravi o tom dokumentu pokažu odgovornost. Ida Maričić.
Interes zemlje je da dobije datum za početak pregovora s Evropskom unijom, rekao je u intervju u Fonetu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On je naglasio da će Srbija u prvoj polovini naredne godine ispuniti zadatke koji su pred njom. Da li će to biti dovoljno, vidjet će se po reakcijama na stav Beograda kako bi trebalo rešiti kosovsko pitanje, kaže predsjednik Nikolić.
Ukoliko se pokaže da postoji neotkriveni deo zahteva koji bi možda mogao da nas zapljusne u februaru, martu, onda vam sada tvrdim da je to znak da nas Evropska unija ne želi kao državu koja se ne odriče Kosova i Metohije.
Govoreći o rezoluciji platformi za Kosovo, predsjednik je ocenio da su neke primjedbe premijera Dačića bile opravdane, ali možda, kako je rekao, nije trebalo da ih iznosi u javnost.
Neke njegove primjedbe izražavale su zabrinutost da li mi donosimo dokument koji će da naljuti previše ljude sa kojima pregovara o ulasku u Evropsku uniju ili ne. Na kraju krajeva, ne zaboravite, mi smo gospodina Dačića izložili najtežem poslu. Prvo se sastane sa Tačijem, što bi verovatno 90% Srba sa gnušanjem odbilo.
Prema Nikolićevim rečima, platforma je posle usaglašavanja pretrpela određene promjene.
Mi nastavljamo da pregovaramo i da implementiramo ono što smo pregovorili, ali da to sad sve mora da bude u skladu sa platformom, da svako pojedinačno rješenje treba da teži sveobuhvatnom rješenju. Onaj ko pregovara sad ima iza sebe dokument o kome mora da vodi računa.
Eventualna promjena na mestu premijera Kosova neće uticati na poziciju Srbije u nastavku dijaloga, rekao je Nikolić, jer je, za razliku od Tačija koji je pod sumnjom da je počinio ratni zločin, Haški sud oslobodio optužbi Ramuša Haradinaja. Bolje je prihvatiti razgovor nego odbiti da razgovarate, jer ne razgovarate o svojoj imovini, razgovarate o Srbiji. Srbija je važnija od svakog pojedinačnog principa, objasnio je Nikolić. Predsjednik Srbije najavio je usvajanje zakona o suštinskoj autonomiji jer smatra da to nalaže Ustav Srbije. Opoziciji je poručio da bi povodom Kosova trebalo da razmisli o svojoj ulozi u parlamentu.
Očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije zadatak je Srpske pravoslavne crkve, rekao je patrijarh srpski Irinej za magazin Sedmica Radio Beograda 1. Patrijarh je ocenio da je platforma o kosmetu krupan i važan korak, istakao da podržava dijalog Dačić-Tači i poručio da politika i Evropa i Kosovo i Metohije nije nemoguća zbog toga što smo mi od uvek u Evropi. Pojedinosti Zorana Bokan.
Kosovo i Metohija je za srpsku crkvu i narod sveta zemlja, prostor i mesto najveće duhovnosti i mesto gde se nalaze naše svetinje, Pećka patrijaršija, Dečani, Gračanica. Zbog toga je i centralna briga našeg naroda i crkve, rekao je patrijarh srpski Irinej. Ocenio je da sadašnja vlast u Srbiji pokazuje više brige za Kosovo i Metohiju. Pitanje koje je, kako je rekao, prevazišlo granice Srbije, pitanje kojim se bavi svet koji nema dovoljno razumevanja za značaj Kosova i Metohije za narod, istoriju i kulturu Srbije. Platforma koju je ponudio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić krupan je i značajan korak koji je možda trebalo učiniti pre više godina, ali ni sada nije kasno, smatra srpski patrijarh.
Možda u njoj ima nešto što se može leksički izmeniti, ali ono što je rekao ovih dana predsjednik Nikolić, suština se ne bi smela mijenjati. Dakle, neki detalji mogu biti izmenjeni, ali ono što je suštinsko i koje postavlja problem rešenja Kosova, tu je izraženo na najbolji način.
Patrijarh Irinej navodi da je predsjedniku Nikoliću rekao da se Srpska pravoslavna crkva nikada ne može pomiriti sa činjenicom da Kosovo i Metohija ne bude u sastavu Srbije i da misli kako je to i predsjednikov lični stav. Patrijarh pozdravlja svaki dijalog koji vodi rešenju sukoba, pa i dijalog premijera Ivice Dačića sa Hašimom Tačijem.
Mislim da je svaki dijalog pozdravljen od strane crkve i od ovoga dijaloga očekujemo da se nađe i pravedno i pravično rešenje, ne samo za nas, nego i za albanski narod.
Za patrijarha srpskog gospodina Irineja nije nemoguća politika i Kosovo i Metohija i Evropa, zbog toga što je Srbija de facto u Evropi.
Sigurno niko ne želi da bude izvan Evrope. Mi znamo koliko Evropa znači za nas, kao što delimično i mi značimo nešto iz Evropu, ali ako je u pitanju Evropa ili Kosovo i Metohija, onda tu kod nas nema dileme. Ako treba da žrtvujemo Kosovo i Metohiju i sve ono što na Kosovu nalazi da bi postali članovi Evropske zajednice, to je previsoka cena koju ni jedan normalan narod ne može da prihvati.
U intervju za sedmicu Radio Beograda 1 patrijarh Irinej je poručio da Srpska pravoslavna crkva smatra da između Srbije i Kosova i Metohije ne može postojati granica niti bilo kakva podela, jer je nemoguće podeliti zajedničku kuću.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton izjavila je da će premijer Srbije Ivica Dačić i predsjednik kosovske vlade Hašim Tači na sastanku 17. januara razgovarati o severu Kosova. U intervju dnevniku Koha Ditore Eštonova je rekla da će se na tom prvom sastanku u Briselu 2013. godini razgovarati o napretku koji je ostvaren u primjeni dosadašnjih sporazuma, posebno sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Dodala je da podela Kosova nije opcija i ocenila da je situacija na severu pokrajine rovita.
Grupa privrednika i građana na severu Kosmeta blokirala je putni pravac prema Brnjaku jer se protivi uspostavljanju integrisanog sistema upravljanja prelazima najavljenog do kraja godine, javlja Tanja Vujsić.
Privrednici, privatni preduzetnici i građani iz Ibarskog Kolašina blokirali su jutros magistralni put Zubin potok Ribariće koji iz južnog dela Kosovske Mitrovice vodi ka prelazu Brnjak. Okupljeni građani kažu da su nezadovoljni dogovorom koji je u Briselu postignut o carini i odlučni su da mirnim putem spreče implementaciju sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima koji bi trebalo da se uspostavi na prelazu Brnjak do kraja ove godine. Inače, ova blokada nije u potpunosti zato što se propuštaju privatna vozila, također su propušteni i pripadnici Euleksa negde oko podneva kada su se građani uverili da u Euleksovim vozilima nema pripadnika kosovske policijske službe kao i kosovskih carinika. Kosovska policija inače je prisutna na samoj barikadi, ali za sada nije bilo nikakvih incidenata. Okupljeni građani i privrednici su kazali da će ostati na ovom mestu sve dokle to bude bilo potrebno i ukazali su na to da su se na integrisanom prelazu Jarinje odmah pojavili problemi kada se implementirao sporazum, a to je da se ne može uvoziti akcizna roba koja je teža 3,5 tone i oni smatraju da im je ovo jedini način da spreče da se tako nešto dogodi i na prelazu Brnjak.
Slušate novosti dan. Ministarstvo financije i privrede obezbedilo je sredstva da se svim radnicima preduzeća u restrukturiranju overe zdravstvene knjižice za narednu godinu.
Na predlog ministara Slavice Đukić-Dejanović i Mlađana Dinkića na sednici vlade je usvojen zaključak kojim će radnicima preduzeća u restrukturiranju biti regulisani doprinosi za zdravstveno osiguranje. Naloženo je Poreskoj upravi da u najkraćem roku Fondu za zdravstveno osiguranje dostavi spisak preduzeća u restrukturiranju koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, kako bi radnici tih preduzeća već u prvim danima januara mogli da overe knjižice i ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu.
Lekari Doma zdravlja u Kuršumliji ukazali su tokom noći pomoć Siniši Vacevu, kome je pozdelo posle 6 dana štrajka glađu u sali opštine Kuršumlija.
Vacev je odbio da ga smeste u bolnicu. Petro zaposlenih u opštinskim preduzećima i dvoje njihovih rođaka štrajkuju u sali opštine, zahtevajući da se poništi nova odluka o sistematizaciji i da se na posao vrati 16 zaposlenih koji su na spisku za otpuštanje. Predsednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić juče je posetio Vaceva, pokušao da ga ubedi da prekine štrajk glađu i ponudio mu je drugi posao. Vacev je rekao da je on to odbio jer drugim štrajkačima nije ništa ponuđeno.
Novi zakon o radu u skladu sa evropskim standardima, koji bi naredne godine trebalo da bude usvojen, i dalje izaziva polemike u javnosti, jer će po pojedinim odredbama radno mesto u Srbiji biti nesigurno, a neće biti više ni otpremnina za ceo radni staž. Detaljnije Nataša Ćimović.
Poslodavci i strani investitori sa nestrpljenjem iščekuju novi zakon o radu. I to najpre zbog toga što neće morati više da isplaćuju otpremnine za ceo radni staž, bez obzira na to koliko je ostvareno kod posljednjeg poslodavca. A neće biti svoje prilika ni rada na određeno do godinu dana, već do 3 godine. I to je veliki problem, jer daje slobodu poslodavcu da radi šta hoće, a radnicima nesigurnost, upozorava predsjednica sindikata pravosuđa Slađanka Milošević. Mada su se, kaže, i u postojećem zakonu tražile rupe.
Mi znamo da kada se donose neki zakoni, da uglavnom idu na štetu radnika. Činjenica je da će se možda produžiti rad zaposlenih na određeno vreme, to je jedna neizvesnost za radnike, međutim, sve se radi u stvari kako bi se uštedilo na radnicima. U Prvom osnovnom sudu u Beogradu mi imamo zaposlene koji rade i po 10 godina na određeno vreme. Mi imamo ilegalno zapisničare na suđenjima u Prvom osnovnom sudu. To advokati ne znaju, jer da znaju, verovatno bi obarali postupke i prvo bi pitali da li ste tu ili imate neki papir što ste na suđenju.
Šef odseka za oblast rada u resornom ministarstvu Snežana Bogdanović kaže da će zakon o radu biti promenjen u dogovoru sa socijalnim partnerima i poslodavcima i sindikatima. Tog dogovora, međutim, još nema.
Rad na određeno vreme je jedna od osetljivih pitanja. Znači, mi ne insistiramo na produženju radnog odnosa na određeno vreme, ali sadašnje rješenje u zakonu o radu ne obezbeđuje zaštitu zaposlenih. Jer poslodavci često koriste da primena u radni odnos na određeno vreme, određeno lice, pa prave neke pauze, pa ponovo na godinu dana i tako se to produžava u neki nedogled.
Radni odnos na određeno vreme, dakle, može da traje 36 meseci umesto 12. Prekovremeni rad može da traje i duže od 8 časova nedeljno. To su samo neke predložene izmene zakona o radu o kojima se još raspravlja.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da mora da bude istraženo gde su nestale državne pare namenjene Galenici i Hemafarmu.
Dinkić je u intervjuu Politici rekao da je Galeniku upropastilo katastrofalno rukovođenje, kao i to što joj Velefarm nije platio 110 miliona evra za lekove, iako je država taj novac isplatila. To je pitanje za istražne organe i mora da se ispita, rekao je ministar, napominjući da je nestalo i 50 miliona evra koje je država također dala za Hemofarm.
Krivični zakonik stupa na snagu 1. januara i delimično menja kaznenu politiku Srbije uvođenjem nekoliko novih krivičnih dela, redefinisanjem postojećih kao i dekriminalizacijom pojedinih. Najznačajnija izmena zakonika, kojom se razdvaja krivična odgovornost službenih i odgovornih lica, stupiće na snagu 15. aprila, do kada nadležna tužilaštva treba da optužne akte prilagode zakonskim izmenama, odnosno da krivično delo zloupotreba službenog položaja prekvalifikuju u zloupotrebu odgovornog lica, kaže ministar pravde Nikola Selaković.
Zašto je dobra ova promjena? Pored svega onoga što je do sada govoreno u javnosti, treba reći da svi oni koji su gonjeni po poternicama za ovo krivično delo zloupotrebe službenog položaja, a u svojstvu odgovornog lica, a ne u svojstvu službenog lica, su faktički bili podvedeni pod jedno krivično delo koje je strana zakonodavstva drugih evropskih zemalja. Njihovih krivični zakonici nisu prepoznavali. I zbog toga smo dolazili u takvu situaciju da kada naši organi raspišu poternicu, neko lice biva uhapšeno u nekoj trećoj zemlji, iz te treće zemlje, zato što ne prepoznaju to krivično delo, ne mogu da izruče to lice našim organima gonjenja.
U Srbiji ima više od 4000 okrivljenih za krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević očekuje da sada svi oni koji su bili nedostupni pravosudnim organima Srbije, a teretili su se za zloupotrebu službenog položaja, kao Stanko Subotić-Cane, Slobodan Radulović, Mirjana Marković, Bogoljub Karić i drugi, budu procesuirani u Srbiji.
Sadašnje izmjene krivičnog zakona i brisanje član 9 iz krivičnog zakonika jeste dobar početak, mada mislim da bi sama krivična dela vezana za privredno poslovanje bi morala biti takva da bi bliže determinisala zloupotrebe, odnosno krivično delovanje odgovornih lica, i samim tim to bi značilo veću garanciju ljudskih prava.
15 časova, 15 minuta, u novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Odricanje od Kosova zbog Evrope bila bi previsoka cena. Odricanje od Kosova zbog Evrope bila bi previsoka cena, ocenio je u intervju za naš radio patrijarh srpski Irinej i dodao da je u platformi ponuđen najbolji način za rješavanje kosmetskog problema. Privrednici na severu Kosova i Metohije blokirali put prema Brnjaku nezadovoljni najavom da će do kraja godine i tu početi primjena sporazuma o administrativnim prelazima. Vlada Srbije obezbedila je sredstva za overu knjižica u 2013. radnicima firmi u restrukturiranju. Rukometna reprezentacija Srbije izgubila od Mađarske na Balaton Furet Kupu u Budimpešti. Uoči nove godine gužve u prodavnicama, ali i na putevima. Policija najavljuje pojačane kontrole. Sutra sunčano uz temperaturu od minus 6 stepeni do nule. U nastavku vesti iz sveta.
U napadu na konvoj od 3 autobusa koji su prevozili šiitske hodočasnike u susedni Iran, na jugozapadu Pakistana ubijeno je najmanje 19 ljudi. Oko 180 hodočasnika krenulo je autobusima u Iran kada je bomba postavljena u jednom od automobila daljinski aktivirana i raznela jedan od 3 autobusa.
Telo 23-godišnje Indijke koja je preminula pošto su je šestorica muškaraca pretukli i silovali prevezeno iz Singapura gde je bila na lečenju i kremirano u New Delhiju. Incident je izazvao masovne demonstracije u gradovima širom zemlje na kojima se zahteva od indijske vlade da strožije kažnjava nasilje nad ženama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je saučešće povodom smrti indijske studentkinje medicine i zatražio da se počinioci izvedu pred lice pravde. Nevena Kostadinović.
Dok se pre dve nedelje vraćala iz bioskopa, studentkinju medicine grupa mladića pretukla je metalnom šipkom, a potom silovala u gradskom autobusu. Posle tri operacije na lečenju u Singapuru zbog zadobijenih povreda unutrašnjih organa i oštećenja mozga, doživjela je moždani udar i preminula. Telo mlade Indijke na aerodromu u New Delhiju dočekao je premijer Manmohan Singh i lider vladajućeg Indijskog nacionalnog kongresa Sonja Gandhi. Kremacija je obavljena u krugu porodice bez prisustva novinara. Vest o smrti 23-godišnje devojke izazvala je oštre kritike indijskog naroda, pa su bezbednosne mere pojačane. Hiljade ljudi na ulicama prestonice odaje počast preminuloj devojci i zahteva najstrožije kazne za počinioce tog zločina. Među njima je i bolivudska glumica Deepika Padukone.
Drago mi je što je cela indijska nacija ovde. To se ne tiče samo mene, već svih nas koji ovde živimo. Važno je da smo se ujedinili i nadam se da ćemo uticati na vlast i postići nešto više protestima.
Tu su i roditelji zabrinuti za bezbednost svoje dece.
Imam ćerke i svaki put kad one izađu van kuće, uvek razmišljam da li će se bezbedno vratiti iz škole. Svi smo ovde da bismo poslali jasnu poruku vlastima da takvo nasilje prema ženama ne sme da se ponovi.
Šestorica muškaraca koji su optuženi za silovanje i ubistvo mlade Indijke su uhapšeni i prema navodima policije preti im smrtna kazna. U međuvremenu u Njujorku je uhapšena 31-godišnja Erika Menendez, optužena za ubistvo kao zločin iz mržnje, pošto je jednog imigranta iz Indije gurnula pod voz u metrou. U policiji je izjavila da je to učinila jer mrzi Induse i muslimane, koji su prema njenim rečima odgovorni za napad na kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra.
Ovo su novosti dana.
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić, koji boravi u Hong Kongu na poziv Komiteta Energetskog fonda Kine, iskoristio je tu priliku da predstavi potencijale Srbije i pozvao domaćine da posete našu zemlju i ispitaju mogućnosti ulaganja u srpsku privredu. Najavio je da će na proleće jedna velika poslovna delegacija iz Hong Konga posetiti Srbiju i imati susrete na najvišem nivou. Hong Kong je danas glavni finansijski centar Ujedinjene Kine i praktično sve značajnije kompanije upravo odatle upravljaju svojim investicionim operacijama, rekao je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
U polovnom automobilu nemačke proizvodnje, starom 15 godina, sa stotinama hiljada pređenih kilometara, prosječni vozač iz naše zemlje ulazi u narednu godinu. Carina na uvoz većine automobila iz Europske unije biće ukinuta od januara naredne godine, ali to neće uticati na njihovu cenu, kažu u Srpskoj asocijaciji uvoznika vozila i delova. Predsjednik ove asocijacije, Miloš Petrović, kaže da je zaključno sa novembrom prodato 22.000 novih vozila, što je skoro 30% manje nego u 2011. Ono što zabrinjava je podatak da je uvezeno 108.000 polovnih vozila, uglavnom sa Euro 3 certifikatom, kaže Petrović.
To su automobili koji su davno zabranjeni u Evropskoj uniji i, nažalost, sav taj otpad koji Evropa neće stiže u Srbiju. Nas to prilično boli zato što je nama normativ za uvoz novih vozila Euro 5, a od sljedeće godine Euro 6. Znači, ne možete uvesti automobil ako nema ekološki čist motor. Nažalost, za polovna vozila to ne važi. Mi ne tražimo da se ukine da dođu naši građani do jeftinijih auta, ali bar normativ da se podigne za Euro 4, da bi se, da kažem, bar malo zaštitila čovjekova okolina, a naravno opet naši ljudi da mogu da dođu jeftinije do automobila.
I u nastavku o prevozu, ali iz drugačijeg ugla. Prema procenama Privredne komore, prevoznička preduzeća i država zbog nelegalnog prevoza putnika godišnje gube desetine miliona evra. Ministarstvo saobraćaja najavilo je pokretanje akcije za suzbijanje sive ekonomije u ovoj oblasti. Prevoznici, međutim, upozoravaju da je neophodno sistemsko rješenje ovog problema. Milenko Marković.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin kaže da nelegalni prevoz putnika čini 45% ukupnog prevoza. Prevoznici zbog toga godišnje gube 50 miliona evra, a i država ostaje bez poreza i doprinosa. Pomoćnik ministra saobraćaja Milorad Ilić najavio je oštru akciju suzbijanja ove pojave.
Akcija se vodi protiv svih. Nelegalni prevoznici su i oni legalni registrovani prevoznici, linijski prevoznici, koji nelegalno obavljaju taj deo saobraćaja. Dakle, onaj ko ne ide po redu vožnje, ko ne ulazi u autobuske stanice, ne predaje prihod, isto će ga ova akcija uhvatiti.
Vera Milojević iz Niš Ekspresa ističe da je nelegalni prevoz najčešći u manjim i siromašnim opštinama. Prema njenim rečima, razlog je što te opštine koriste međumesni prevoz koji se oporezuje po znatno većoj stopi od gradskog prevoza.
Osnovni zahtev jeste da se to prizna kao gradsko-prigradski prevoz u smislu i oporezivanja od 8%, jer zašto bi onaj građanin u jednoj siromašnoj opštini dodatno trpeo oporezivanje od 20%, a građani velikih gradova kao što je Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad imali tu povoljnost da njihova cena prevoza bude opterećena sa svega 8%.
Što se tiče najavljene akcije suzbijanja takozvanih ilegalaca, većina predstavnika legalnih kompanija sumnja u njene domete. Oni navode da se takve akcije pokreću skoro svake godine. Traju oko nedelju dana, novinari se voze sa policijom koja napiše nekoliko kazni, a kada se ugase mikrofoni i kamere, sve brzo padne u zaborav.
Ovo je Radio Beograd 1. Naoružani napadač, 20-godišnji Đ.R. koji je sinoć u okolini Barajeva kod Beograda ranjen u razmeni vatre sa pripadnicima policije, podlegao je noćas povredama u urgentnom centru. Policija, kako je saopšteno, intervenisala posle poziva jedne sugrađanke da naoružana osoba sa sekirom i pištoljem puca u dvorištu njihove porodične kuće i preti ubistvom ukućanima. Đ.R. je napao policijsku patrolu, oglušio se na upozorenje pripadnika interventne jedinice, posle čega je u pucnjevi savladan.
Napad sekirom i pištoljem na patrolu policije u Barajevu jasan je pokazatelj da nasilnici nemaju obzira prema pripadnicima policije, niti strahuju od zakonskih posljedica, ocenio je sindikat srpske policije. U tom sindikatu kažu da blaga kaznena politika prema osumnjičenima i činjenica da policijski službenici retko koriste vatreno oružje idu na ruku nasilnicima. Incident u Barajevu, navode u policijskom sindikatu, treba da služi za pouku svim nasilnicima koji neozbiljno shvataju naoružane predstavnike zakona.
Povodom polemika u domaćoj javnosti o tome da li bi Papa Benedikt XVI trebalo da dođe naredne godine u Srbiju na proslavu 17 vekova Milanskog edikta u Nišu, patrijarh Irinej je za naš radio rekao da on lično misli da bi ta poseta bila korisna i ne bi nam ništa smetala.
Patrijarh Irinej je dodao da postoje i druga mišljenja i da je Sabor Srpske pravoslavne crkve odlučio da na proslavu pozove predstavnice pravoslavnih crkava, a i druge crkve, pa i katoličku, da pošalju svoje predstavnike na najvišem nivou. Patrijarh je ukazao i na neke razloge zašto u ovom trenutku papa nije dobrodošao u Srbiju, navodeći da je, nažalost, istorija Drugog svjetskog rata i nedavnih ratova na tlu bivše Jugoslavije stvorila jedno veliko neraspoloženje prema našoj braći sa zapada.
U nastavku kultura premijera Sofoklove Antigone u režiji Jagoša Markovića bit će održana večeras u Jugoslavenskom dramskom pozorištu. Tako će publika ipak vidjeti dugo očekivanu predstavu Narodnog pozorišta, čija je velika scena i dalje zatvorena. Marina Nikolić.
Lepe reči i velike misli kao repertoarska definicija drame Narodnog pozorišta na scenu posle dugih 7 decenija izvodi Sofoklovu Antigonu. Antički tekst star 2500 godina za reditelja Jagoša Markovića predstavlja savršenstvo forme i sadržaja. Njegovu bolnu istinu i mi danas prepoznajemo, kaže Marković.
Brat je brat i kad je i s ove i s one strane. I na posljedku svaki je čovjek čovjeku brat. Ma koje vere ili nacije bio. Fašizma je sve više. Na sve strane. I jasno vam je da je ovo u slavu ljudskog u čoveku, u slavu božanskog u čoveku i u svetu, a protiv neljudskog i protiv apsolutno fašističkog, koje razvrstava žrtve, koje razvrstava ljude po verama ili nacijama ili stranama, što je apsolutno neljudski, i kažem, i čak i mrtve ljude.
Lik antičke heroine tumači Vanja Ejdus.
Antigona jeste na neki način idealna žena, heroina, koja i u tom smislu je najteže bilo doneti da ona bude od krvi i mesa, a ne samo osoba koja je idealna, koja nema dileme. Antigona nema dilemu, Antigona nema sumnje, Antigona nema potpitanja u ono što radi. Antigona je po meni sloboda, svako ko je slobodan da radi po svom unutrašnjem principu.
U velikom glumačkom ansamblu su pored Vanje Ejdus i Dragan Mićanović, Vjera Mujović, Đurđija Cvetić i drugi. Reditelj Jagoš Marković je i scenograf predstave, kostimograf je Bojana Nikitović. Antigona Narodnog pozorišta u Beogradu, premijerno večeras u gostima na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Jedinstveni beogradski kamerni ansambl Gudači Svetog Đorđa i najpopularniji srpski violinista Stefan Milenković održali su u prepunoj Kolarčevoj zadužbini tradicionalni novogodišnji koncert. Sinoćni koncert pod nazivom Gudači Svetog Đorđa 20 godina sa vama kruna je godine u kojoj je ovaj ansambl sa 1600 koncerata iza sebe obeležio 2 decenije postojanja.
Kragujevačka grupa Smak, jedna od najvažnijih u istoriji srpske rock muzike, održala je sinoć koncert u prepunoj Combank areni. Posle 20 godina ponovo su zajedno nastupili članovi iz originalne postave iz 70. godina prošlog veka. Gitarista Radomir Mihajlović Točak, pevač Boris Aranđelović, basista Zoran Milanović i bubnjar Slobodan Stojanović Kepa. Procenjuje se da je u areni bilo oko 20.000 ljudi.
A sada o uspehu jedne svetske pevačice. Album 21 britanske pevačice Adele postao je 4. najprodavaniji album svih vremena u Velikoj Britaniji. Never mind, I'll find someone like you. Album 21 prestigao je sastav Oasis sa izdanjem Morning Glory. Prva 3 mesta pripala su albumu najvećih hitova grupe Queen iz 1981. albumu Beatlesa Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i najvećim hitovima ABBA iz 1992. Prošle godine Adelin drugi album imenovan je za najprodavaniji album solo izvođača u Velikoj Britaniji u 21. veku. On je također proveo 101 nedelju na zvaničnoj listi top 75 albuma, a od toga je 23 nedelje bio na mestu broj 1. Numera Someone Like You, koju slušate sa istog albuma, nedavno je proglašena i za najpopularniju pesmu godine na karaokama. Vesti sporta.
Muška rukometna reprezentacija Srbije poražena je u posljednjoj utakmici ove godine u Budimpešti na turniru Balaton Furet Kupa od Mađarske sa 37-31. Time naš tim osvojio 2. mesto na ovom turniru, koji je jedna od posljednjih priprema za šampionat sveta koji startuje za 2 nedelje. Naši rukometaši imaju dan odmora i onda slijedi okupljanje reprezentacije 1. januara u Beogradu.
I naredna vest, može se reći, delimično pripada sportu. Nikola Bursać najbrži je Deda Mraz, a Milena Obradović osvojila je prvo mesto u ženskoj konkurenciji. U tradicionalnoj petoj beogradskoj trci Deda Mrazeva, koja je održana u centru Beograda i okupila više od 1000 učesnika, atletičara, građana i gostiju glavnog grada. Trka je startovala sa Terazijskog platoa, gde je bio i cilj, jer je trasa trke od oko 1000 metara bila kružna do ulice Kneza Miloša Londona i nazad na Terazije. U humanitarnom delu manifestacije sakupljen je novac, donacije građana za prihvatilište za odrasla i stara lica iz Beograda, a na punktu Instituta za transfuziju krvi posetioci su davali krv. U pratećem muzičkom programu nastupio je dečji hor RTS-a, plesni klubovi i rock grupa Hell Jack. Kao što i sami primećujete, predpraznična euforija se već osjeća.
U prodavnicama su, iako se ne kupuje kao prethodnih godina, ipak nešto veće gužve. U saobraćaju za sada nema gužvi, a nešto veći intenzitet saobraćaja očekuje se sutra u gradovima i na važnim putevima, posebno ka zimskim centrima. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja. Na prelazu Horgoš gužve su na izlazu iz zemlje, putnička vozila zadržavaju se najviše 30 minuta. Saobraćajna policija najavljuje pojačane i rigorozne kontrole.
Trenutno je vedro u celoj zemlji, u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu 4, Nišu 5, Kragujevcu 7, Somboru 3, na Kopaoniku 2. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz, mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevna plus 5 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz i magla. Tokom dana pretežno sunčano, duvaće slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna plus 2 stepena. U novogodišnjoj noći suvo, slab i umeren mraz i mestimično magla. Temperatura od minus 6 do 0.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.